Areena.
Hänet tunnetaan muun muassa eduskunta- ja valtuustonäytelmistään. Tänä syksynä häneltä on pitkästä aikaa tulossa uutta tuotantoa. Hän on teatteriohjaaja Susanna Kuparinen. Lokakuussa saa ensi-iltansa Kuparisen uusi teatteriteos nimeltään Sokea piste. Se käsittelee muun muassa koronan jälkihoitoa. Tervetuloa kuuntelemaan Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Teatteriohjaaja, käsikirjoittaja Susanna Kuparinen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Olet syntynyt Lahdessa.
Kyllä, ja ylpeä siitä.
Vietit siellä lapsuuden ja nuoruuden. Onko sinussa jotain leimallisesti lahtelaista?
No, mä tunnen muutamia muita ekspatteja sieltä Lahdesta. Niin, ehkä lahtelaisissa on semmoinen tekemisen meininki, sanoisin. Semmoinen, okay. Ainakin meissä, jotka ollaan selvitytty sieltä ulos ja pois jo vähän isommille vesille.
Aikaisemmin löytyi leima Business City ja sieltä on tullut muun muassa amerikkalaisuutta ihan vaan Sleep Sleeper ja pintaräppäri Cheek. Niin se ei ole sitten sun kokema Lahti.
No Cheek nousi pinnalle sen jälkeen, kun mä olin jo muuttanut pois sieltä, mutta on siinäkin niin kuin jotain yllättävän autenttista siinä touhussa, että sitten mä oon niin kuin pikkuveljeni kautta kuullut näistä Tiihosen veljeksistä ja kaiken maailman joukkotappeluista. Okay. Mitä siellä on järjestetty Lahden metsissä ja kentillä, että se on edelleen kova kaupunki. Siellä on käsittääkseni eniten huumeita jätevedessä, enemmän kuin missään muussa Suomen kaupungissa. Et on se raffi paikka, mutta siellä on toki paljon muutakin, niin kuin mielettömän kauniit maisemat ja luonto ja Sibeliustaloja. Ja ties mitä, että ei sekään ole niin kuin semmoinen yhden totuuden paikka, ja mä itse esimerkiksi elin siellä hyvin tällaisen niin kuin kiltin lapsen lapsuuden, että kävin konservatoriossa soittotunneilla ja mallasin tauluja, luin kirjoja loputtomasti. Mutta keskiluokkahan siellä on niin kuin kuihtunut laman seurauksena, ja se varmaan näkyy näissä huumetilastoissakin nyt. Et siellä on ihmisillä on kova pako päästä pois todellisuudesta.
Miten se uskot sä paikallishenkeen, että se vaikuttaa? Mistä päin ihminen on kotosi? Jos sä mietit vaikka jotain kavereita, näkyykö niistä, että mistä ne tulee?
No, aika suuri osa mun ystävistä on helsinkiläisiä. Totta kai mä huomaan sen eron, että millä tavalla, ja myös josta jotkut sukulaiset on syntynyt täällä, että millä tavoin niillä on niin kuin, niihin on tatuoitu tietyt paikat ja tuoksut jo varhaislapsuudesta asti vaikkapa tästä kaupungista, ja mulla ne muistot alkaa vähän myöhemmältä iältä. Ja sitten tietty ihan verkostot ja suhteet. Että Helsingissä on niin kun, vaikka mä oon elänyt suurimman osan elämääni täällä, niin silti mun on helppo olla täällä ulkopuolinen edelleen.
Okei.
Se ei ole mitenkään huono tunne.
Joo. Susanna Kuparinen, sun äiti oli yksinhuoltaja, kirjastovirkailija. Ja selvitin tämmöisen, että sä teit kouluaikoina kolmiosaisen maalauksen, jossa lapsi syntyy äidin suusta ja tappaa äitinsä.
Joo.
Mitä äiti sanoi tästä taideteoksesta?
No mun äiti oli niin kuin näette mun kulttuuriharrasteiden suhteen hirveän salliva.
Ei hermostunut tai pelästynyt?
Ei missään tapauksessa. Musta tuntuu, että vastaanotto on ollut vaan joku hyvin kuivakka, että teet sitten tällaisen. Eikä siitä sen kummempia meteleitä ole tullut. Kuvaamataidon opettajalle se oli paljon kovempi paikka, mutta meillä on ollut aina kotona semmoinen hyvin vapaa ilmapiiri. Et on saanut lukea ruokapöydässä ja on niin kuin kannustettu tai vähintäänkin suhtauduttu sallivan välinpitämättömästi kaikenlaisiin kulttuuriharrastuksiin.
No nyt sä oot äiti, sulla on oma pieni lapsi. Mitäs jos se tekee sitten tällaisen maalauksen, jossa se tappaa äitinsä?
Itse asiassa se ei ollut maalaus, vaan se oli tämmöinen tinneritusseilla tehty triptyykki.
Joo.
Niin, ehkä se on ihan välttämätön osa myös kasvamista tehdä vanhempien murha ainakin tällaisella symbolisella tasolla.
Joo.
Et ehkä mä sit kuitenkin huolestuisin enemmän siitä, että jos esimerkiksi aistisin jotain sellaista pelkoa tai varautuneisuutta tai että ei voisi kyseenalaistaa vanhempiaan tai niiden totuuksia. Et musta se on aina parempi, että nuoret ja lapset potkii ovet sisään ja lähtee tekemään jotenkin omaa juttua.
Joo, mulla on 15-vuotias tytär ja siltä tulee yhä enemmän kuittailua isälle.
Se on terve merkki, se tarkoittaa sitä, että sä et pelota sitä.
Kuulostaa hyvältä. Yläasteella koulun teatterikerho, sitten oli Lahden nuorisoteatteri, opiskelit Helsingissä teatterikorkeakoulussa 2001-2006 ja valmistuit ohjaajaksi 2013. Nämä on tämmöisiä teatteriin liittyviä etappeja. Tämä sun tekemä dokumenttiteatteri, se nojaa todellisiin asiakirjoihin ja sitten se saa tietenkin miettimään tosiasioita yhteiskunnassa. Mm. Niin oliko sulla nuorempana missään vaiheessa semmoista paloa sellaiseen teatteriin, joka oli enemmän tällaista, mitä mä nyt sanoisin, jäljittelyn iloa, että siinä ei ollut yhteiskunnallista pohdintaa?
Joo, se varmaan johtuu siitäkin, että on sellaista sovusta, jossa on tehty politiikkaa ja se on ollut semmoista niin kuin ilmaa, mitä hengitetään. Ja tämmöinen yhteiskunnallinen valveutuneisuus ja keskustelu ja työväenlaulut on raikannut siellä niin kuin muinakin päivinä kuin vappuisin. Niin sitten se oli semmoinen ehkä myös pakoauto. Ja musta tuntuu myös, että se oli silleen niin kuin siinä taiteilijaksi kehittymisessä tosi tärkeä vaihe, tällainen niin kuin sisäänpäin kääntyminen ja se hermeettisten kuplien muodostaminen, jonka sisällä luotiin joku hyvin omalakinen maailma. Niin kuin katsoa, että mitä sieltä löytyy. Mutta et sen takia, sitten kun mä jotenkin jossain vaiheessa totesin, että mun on saatava se parempi tiukempi todellisuussuhde, niin se tuntui kotiin paluulta. Tavallaan niin kuin paluulta juurille. Mutta sitten oli kuitenkin mukana ne keinot. Että oli ymmärrys siitä, että yhteiskunnallinenkin esitys, niin sen pitää olla sujuvaa. Että se ei riitä mikään paatos tai julistus tai vaikka olisi kuinkin tärkeä uusi tieto, info, niin se ei riitä, vaan sen pitää olla taideteoksena pystyvä.
Mutta teit sä lapsena jotain, sanotaan vaikka jotain Ionescua tai Beckettia tai jotain tämmöistä?
Mä luin niitä, mutta olen ollut jossain ilmaistaitokursseilla. Tai
kyllähän niistä voidaan lukea yhteiskunnallista juttua, mutta ne on yleensä ei suoranaisesti.
Joo, joo, toki. Etenkin Beckettiä. Mutta sit mä ehkä näin tässä kohtaa myös silloin, kun mä rupesin tekemään yhteiskunnallista matskua, niin mä näin vajeen.
Joo.
Ja ajattelin, että mä rupean täyttämään sitä. Että sitä ei hirveästi silloin tehty. Siinä oli ollut pitkä kuivakausi. Ja sitten se vaje oli mun mielestä ilmeinen myös journalismissa. Niin sitten mä tuumin, että
Teet jos, molempia.
Niin, että mä teen molemmin. Mun ei tarvinnut myöskään sit valita. Se olisi ollut liian raskas valinta.
Joo. No, kun sua haastatellaan, niin mä oon huomannut, että usein muistutetaan lukijaa lehdissä, että sä kiroilet tai sä oot suuttunut tai turhautunut asioiden tilaa. Ja se näkyy ihan fyysisesti. Sitten mä mietin, että pitääkö tosiaan ihmisiä ikään kuin varoittaa tämmöisestä epäkonventionaalisesta käytöksestä? Mm. Oletko itse tietoinen tästä habituksesta?
Totta kai mä oon tietoinen siitä. Sitten mä oon jotenkin ajatellut, että voi rikkoa vaan jotain sellaista, jonka osaa. Että kyllähän mä osaan käyttäytyä, mutta koska mä osaan sen, niin mun ei tarvitse.
Mut mietitkö koskaan, miksi sä oot sellainen?
Mulla on kova temperamentti.
Okei.
Okay. Et sen on väistämättä liityttävä siihen, että mä tulistun aika helposti. Mä teen kovasti töitä myös sen eteen, että mä olisin vähän rauhallisempi. Mutta sitten tietyt kysymykset niin jotenkin saa mut raivoamaan, siis helposti pidäkkeettömästi. Ja se on semmoinen asia, josta mä en sillä tavalla niin kuin ylpeile siitä, mutta sitten taas niin kuin kiroileminen ja sen kaltainen, niin sit mä ajattelen, että mä voin tehdä sitä, koska mä osaan syödä veitsellä ja haarukalla ja tiedän, mihin lautasliina laitetaan.
Mutta toisaalta kyllähän sä oot iloinen, että sä myös naurat haastatteluissa ja sitten pressiklubissa aikoinaan, kun esinyt paljon. Eli tavallaan voisi sanoa, että tänne tunnesäätely on löyhempää kuin keskivertosuomalaisilla ihan molemmissa päissä.
Joo, ja yleensä kaikki niin kuin mun tekeminen vaatii sen, että mun pitää olla jollain tavalla hyvän tuulinen tai iloinen, koska no itse käsiteltävät asiat on aika stressaavia.
Joo.
Niin sit, et se on hurja tärkeää, että et jotenkin pystyy helpottamaan sitä esimerkiksi sillä, että tekee töitä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa voi vitsailla.
Joo.
Koska sitten jos siihen maailmaan menee mukaan, niin liian syvälle, niin sitten se myös tuottaa sellaista näkökyvyn puutetta. Että jollain tavalla kaikki tuollaiset yhteiskunnalliset monimutkaiset kysymykset, niin musta ne vaatii sellaista irtonaisuutta siihen ympärille, että pystyy näkemään ne rakenteet. Ja ettei ikään kuin tuuperu sinne alle.
Mä otin vähän tätä sun persoonaa esille, koska se näkyy ehkä myös sun töissä, mutta tullaan tähän substanssiilietiikkaan. Susanna Koparinen, sä oot joskus maininnut esikuviksesi isoäitisi ja Immanuel Kantin. Mm. Mä nyt päästän tämän sukulaisen tästä pälkähästä, mutta Kantille teko on moraalisesti hyvä, jos voidaan sanoa, että se on yleispätevä laki. Tai että silloin toimitaan oikein, kun toimitaan velvollisuuden tai oikeuden periaatteen vaikuttamina. Eli velvollisuusetiikkaa.
Niin.
Se...
Kuulostaa kauhean tylsältä, eikä totta?
En tiedä. Mä oon itse sanonut itsestäni kavereille aina, että mulle tavallaan velvollisuudet tuottaa kaikkein pahimmat tuskat, mutta myös niiden toteuttaminen suurimmat ilot.
Niin, kyllä. Sitten tulee se on semmoinen kapea, mutta tukeva lankku, jota pitkin voi kävellä. Eikä tarvi hirveästi miettiä ja kyseenalaistaa sen jälkeen, kun jokaista.
Niin.
Tekoaan, että jos vaan miettii sen jollain tavalla, että mistä se lankku lähtee ja mihin se päättyy. Niin. Ja sitten vaan kävelee sitä pitkin. Musta tuntuu, että mun oli niin kuin välttämätöntä miettiä joku struktuuri sille, että millainen mä oon ja mitä mä haluan, koska siis mä oon kasvanut sellaisena aikakautena, jolloin oli valtava ideologinen myllerrys. Muistat varmaan 90-luvun siinäkin oikein hyvin. Oli lama ja sitten tuli kuitenkin kaikenlaisia uusia ideoita ja ajatuksia. Uusliberalismihan niin käytännössä vyöry silloin joka puolelle maailmaa ja siinä oli mukana hirveästi kaikkia kauniita ideaaleja. Ja oli tavallaan sitten niin ihmiset heitettiin näiden niin eri ideoiden ja ideologioiden keskelle vähän niin ratkomaan itse, että mitä ne haluaa. Ja mä koin sen kauhean ahdistavana, koska tietyllä tavalla esimerkiksi vaikkapa jossain uusliberalismissa on kytketty kauhean kauniita ajatuksia vapaudesta ja muusta. Että sitten piti todella miettiä se, että mut et mitä ne tekee ikään kuin. Että jos valtion rooli riisutaan, kuka silloin tekee ne asiat, mitä pitää tehdä, että ihmiset pystyy elämään suhteellisen niin kuin turvattua elämää. Niin silloin niin kuin ehkä toi velvollisuusmoraali ja sen kaltaiset asiat nousi mulle itselleni pinnalle. Että siinä on jotain tiettyä sellaista ankaruutta ja selkeyttä, että niin kuin, älkää höliskö niin paljon, vaan kertokaa mitä te teette, miten tämä asia järjestetään.
Joo. Ehkä sun persoonasta mieleen, että hirveän vahva vaikutelma tulee susta sellainen, että sun mielestä niin kuin yhteiskunnan täytyy olla reilu. Että se ajaa semmoinen oikeuden taju. Onko siitä kyse? Onko se tullut sulta jo niin kuin sitten siellä isoäidiltä ja äidiltä lähtien?
Joo, varmaan niin kuin, tietenkin isoäitini oli sosiaalidemokraatti 80-luvulla, jolloin yhteiskuntaa on tosi voimakkaasti rakennettu 70-80-luvulla siis. Mutta olen myös hyvin tietoinen siitä, että reilu voi tarkoittaa eri ihmisille ihan eri asiaa.
Niinpä.
Et mulle se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni otetaan mukaan.
Oletko aina ollut tällainen? Muistatko jo lapsuudesta jotain episodeja, joissa jotain kohdeltiin epäreilusti ja päätit mennä väliin?
Mä en muista. Mä muistan hirveän vähän lapsuudestani mitään niin kuin yksityiskohtia. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mistä se johtuu. Mä muistan enemmän varhaislapsuudesta, mutta sitten nämä kouluvuodet ja muut. Niin. Mä muistan kyllä sen kerran, kun mä oon itse ollut kiusaaja.
Kas?
Joo. Mä olin sellaisessa ihan uudessa pesäpallojoukkueessa. Ja mä en ollut siis koskaan aiemmin pelannut niiden ihmisten kanssa. Mä menin jonkun kaverin mukana. Ja sitten mä ihmettelin, kun se toisen joukkueen jäsenet huito niin hirveästi. Sitten mä jotenkin matkin niitä sille halveksuvasti. Ja sitten mulle kerrottiin vasta pelin jälkeen, että se oli siis kuurojen joukkue.
Aha.
Ja mä tajusin, että mä oon käyttäytynyt ihan hirvittävällä tavalla.
Joo.
Ja se edelleen jotenkin mulla tulee sellainen kylmä hiki, että miten mielettömän törkeältä se on varmaan vaikuttanut. Okei, tää oli vahinko, mutta kyllä mä olin myös koulussa, mä olin kova vinoilemaan, etenkin ylemmin luokilla ja lukiossa. Et mä muistan, että mä oon jotenkin ollut tosi tympääntynyt tällaisesta niin kuin, mielestäni niin kuin pikkuporvarillisesta sievistelystä ja muusta. Ja mä oon niin kuin, aika niin kuin tiukasti ja varmaan inhottavasti puuttunut sellaisen mielestäni laiskaan ajatteluun.
Eli Lahdista löytyy sun ikäluokasta pikkuvanhoja.
Joo, sitten mä oon käynyt siellä sellaiset koulut, missä on ollut paljon sitä Lahden niin kuin yrittäjien ja virkamieseliitin jälkikasvua ja muuta. Ja sitten etenkin lukiossa mä muistan, niin mulla oli kyllä jatkuvasti sukset ristissä ja mulle ihan huomautettiin siitä, että sä voisit yrittää puhua vähän ystävällisemmin luokkatovereillesi, vaikka olet eri mieltä asioista. Et niin kuin varmaan tällaiset, en mä muista tarkkaan enää mihin kaikkeen nämä on liittynyt, mutta mä muistan, että tällaisia konflikteja oli ja se on varmasti, no varmasti tuntunut niin kuin toisesta osapuolesta tosi ikäviltä, koska veikkaan, että mä oon ollut ihan suhteellisen niin kuin hyvä suustani.
Joo.
Et niin kuin se osumatarkkuus on todennäköisesti ollut aika hyvä.
Suora lähetys Pasilasta Ylen pihalta. Kanava on Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri 1. Jakke Holvas juontaa ja maanantai iloksi vieraanamme on täällä teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja Susanna Kuparinen. Mulla tuli mieleen tällainen, että Suomessa on jo Minna Kantista lähtien julkiseen keskusteluun osallistuneita naisia, joilla on vahva oikeudentaju, johon mä sut nyt liitin ja nykyään niitä on mun mielestä suomalaisessa julkisuudessa aika paljon, muun muassa kirjoittaja ja näyttelijä Kaarina Hazard, kirjailijaohjaaja Elina Hirvonen, muun muassa siirtolaisten puolesta puhunut. Mm. Sitten on viestintäkonsulttia Lihansyömistä kirjassa on kritisoinut Suvi Auvinen ja sitten on Ruskeat tytöt blogista tunnettu toimittajakirjailija Koko Hubara. Sitten akateemisempana professori Tanu Kantola ja Anu Koivunen. Onko tämä semmoinen viiteryhmä, että koetko jotain solidaarisuutta näiden edellä mainittujen kanssa?
Tarkoitat se ikään kuin sen takia, että me ollaan samaa sukupuolta.
Niin.
No mä en tiedä niin kuin...
Onko sillä merkitystä?
Sillä on ehdottomasti merkitystä, mutta mä luulen, että se vaikuttaa ehkä näiden ihmisten ajatteluun. Että me ollaan kaikki enemmän tai vähemmän niin kuin suurin piirtein samaa ikäluokkaa, 40-50-vuotiaita. Ja mä voisin kuvitella, että ehkä niin kuin ne paineet tai reitit on saattanut olla vähän samantyyppisiä. Että jollain tavalla vielä ainakin niin kuin me 80-luvulla koulumme käyneet, niin kyllä mä luulen, että meillä on kaikilla väistämättä oltava samantyyppinen kokemus esimerkiksi siitä, että mikä meidän tila on ollut.
Joo.
Et kuinka paljon on kannustettu sitä ajattelua ja ääneen puhumista. Minkälainen arvo sinne on annettu, niin sitten musta tuntuu, että et ehkä ne ihmiset, jotka on siiloutunut sieltä ja jotka edelleen voi käyttää ja käyttävät niinku sellaista mielipide, on niinku mielipideauktoriteetin asemassa, niin mä luulen, että ne on aika koeteltuja.
Joo.
Ja musta noi kaikki on äärimmäisen niinku lahjakkaita ja hyviä ajattelijoita, joiden niin kuin kolumnit ja kirjoitukset luen aina ihan heittämällä. Ja yksi, joka puuttuu musta tuosta listasta, on Maria Pettersson, joka on journalistin niin, päätoimittaja nykyään, joka on siis aivan armoitettu kolumnisti ollut eri foorumeilla.
Joo, mä haeskelen vaan tässä ikään kuin kuulijoille koordinaatteja, sellaisia, jotka ei tarkkaan seuraa sun tekemistä, että sikäli niin kuin tarkoitus niputtaa teitä julkisia keskusteluita samaa. No entä sitten eroja? Onko tässä joku semmoinen, jonka kanssa olisi selvästi eri mieltä?
No mä olin just sanomassa sitä, että et minkä takia mä luen näiden ihmisten kolumnit aina on se, että niin näillä kaikilla on mun mielestä niin kuin yhteneväistä se, että ne kykenee katsomaan vaihtoehtoja ja vaihtoehtojen perään. Että onko olemassa muita tapoja hoitaa asioita kuin ne tavat, mitkä nyt on vallalla. Eli siinä on, ne on kaikki kyseenalaistajia. Et ehkä niinku varmaan ne erot vaikkapa niinku mun ja näiden ihmisten välillä on se, että mun reitti on erilainen. Et mä en ole tällainen niinku yliopistoinstituution aateloima tyyppi, vaan huomattavasti ehkä epätasaisempi ja arvaamattomampi tekijänä, kun nämä on tietyllä tavalla nämä sun luettelemat ihmiset, plus Maria Pettersson on kauhean johdonmukaisia siinä, mitä ne tekee. Että ne on sellaista niinku todella solidia, kiinteää, tasalaatuista ydintä sellaisessa niin kuin musta hyvässä ajattelussa, jota tukee kyky tämmöiseen niin kuin akateemiseen analyyttiseen.
Mä ajattelin, että ehkä se ero voi olla myös siinä, että jos esimerkiksi koko Hubar fokusoituu rasismiin, ehkä Suvi Ouvinen lihansyönnin julmuuteen, niin sä oot ehkä enemmän sellainen... Niin, sä oot ehkä enemmän yhteiskunnallinen kokonaisuustyyppi, mitä mä nyt sanoisin, kun sä oot muun muassa sanonut jotenkin niin, että sosiaalipolitiikkaa ei pidä palauttaa talouspolitiikkaa, että ne, sä pidät koko ajan sitä koko yhteiskunnan kuviota mukana, ainakin näissä sun teoksissa.
Joo, se on totta. Mä pyrin aina siihen, että ne leikkaa läpi sen koko rakenteen, siksi ne on myös niin hiton pitkiä.
Okei. Mä taisin kerran kysyä Twitterissä, että kuka meidän ajan Outi Nyytäjä on, ja sut mainittiin siellä yhtenä.
Okei, aika moista. Tosin Outi Nyytäjä oli siis valtavan tuottelias, mitä mä en ole. Mä en teen hyvin hitaasti juttuja, ja mä keskitän aina kaiken näihin isoihin ohjauksiin, ja sitten ikään kuin siinä sivussa teen jotakin muuta. Musta tuntuu, että Outi Nyytäjä niin kuin varmaan kuolikin kynä kädessä.
Joo. No hei, kun sä oot itse ärhäkkä, niin sulla on varmaan myös vihollisia tai kriitikoita. Esimerkiksi jo vuonna 2012 Imagelehdissä sua haastatteli tämmöinen toimittajakirjailija Pekka Hiltunen, ja siinä haastattelussa oli idea se, että koska sä itse niin kuin tenttaat tiukasti ja painostat haastateltavia, niin se halusi tehdä sen samalla tavalla, miten sä olit painostanut esimerkiksi tätä Helsingin kaupungin sosiaalitoimijohtajaa vuotta aiemmin tässä Voimalehden jutussa. Siksi mä haluan kysyä, mä etukäteen jo mietin, että mitä mä Susanna Kupariselta kysyn, niin olisi tosi kiinnostavaa kuulla, että miten poliitikot ja virkamiehet nyt ensin, että miten ne on suhtautunut sun töihin, että ketkä on niinku suuttunut sulle siitä, miten sä oot kohdellut niitä näytelmissä?
No mä tiedän oikein, että pitäisikö mun tässä ehkä sit kuitenkin olla diskreetti ja jättää nimeämättä. Koska niin kun, et on ihan totta, että jotkut on suuttunut ihan siis todella paljon ja on tullut kaikenlaista niin kun, ihan suoraan haastan koko teatterin oikeuteen tyyppistä.
Okei.
Ja sitten on tullut siis ihan, ja on ollut myös sen kaltaisia reaktioita, että jotenkin niin kun vuosienkin jälkeen ei ole voinut unohtaa eikä antaa anteeksi, ja että sitten on ehkä selvästi saattanut tulla jopa niin kuin trauma. Niin sen takia mä mietin, että mä en ehkä välttämättä viitti heitellä niitä nimiä tässä.
No mutta jos on sanotaan julkisuudessa käyty debattia sen jälkeen, kun sä oot tehnyt töitä.
No ne on ollut enemmän sitten sellaisia, että esimerkiksi Esa Leskinen oli ryhmäteatterin johtaja silloin, kun mä tein Eduskunta ykkösen, niin silloin oli tosi turski linja, että kun sinne joku soitti, joku niin kuin esityksessä mainittu tyyppi, ja jotain siellä puhelimessa vänisi, niin Esa vaan paiskas luuria kiinni ja sanoi, että tämä on teatteri, että tämä on vapaa-alue ja näkemiin. et mä en tiedä, mulla ei ole välttämättä myöskään suodattunut ihan kaikki, mitä tuolla on tapahtunut.
Joo.
Mutta sitten on myös sellaisia aivan äärettömän virkistäviä kokemuksia, niin kuin vaikka Lasse Laatunen.
EK:n entinen johtaja.
Joo, tämmöinen työmarkkina. Asioista vastannut tyyppiä. Mulla on ihminen, jolla oli koko maan langat käsissään. Niin hän oli meidän eduskunta kakkosemme pääpahis. Ja se koko käsikirjoitus rupeama huipentui siihen, että menin haastattelemaan Lasse Laatusta EK:hon. Ja mulla oli semmoinen kysymyspaletti. Tiukkoja kysymyksiä. Pitkä lista. Ja Laatunen vastaili niin hirveän rauhallisesti. Monet olivat siellä kyllä tai ei. Kyllä tai ei. Että sinusta on sanottu, että pyörität koko Suomen sosiaaliturvajärjestelmää kyllä vai ei. Ja sitten se vastaili niin hirveän rauhallisesti ja se meni kaiken kaikkiaan hyvin. Ja sitten me keskusteltiin myös niin kuin laajemmin siitä, että minkälaista Suomea se on ollut luomassa. Että johonkin ne rahat aina menee ja... Se oli niin kuin tosi hyvä keskustelu. Ja sitten Lasse kävi katsomassa sen esityksen ja sitten se niin kuin värväsi sinne puolet EK:sta katsomaan sitä. Ja oli jotenkin hirveän tyytyväinen myös siitä, että hänelle annettiin mahdollisuus kommentoida asioista. Ja me ollaan sen jälkeen käyty Laatusen kanssa aina joka kesä lounalla päivittämässä maailman asioita ja suomalaista politiikkaa, että se on mahdollista myös näin, mutta se vaatii mun mielestä sellaisen, että jotta nuo asiat pystyy niin kuin vastaanottamaan sen kritiikin. Niin se vaatii musta sen käsityksen siitä omasta asemasta, joka suomalaisessa herrajärjestelmässä on vähän epäselvä. Et kun meillä on tämmöinen hirveän voimakas kertomus itsestämme tasa-arvoisena demokraattisena maana, jossa hirviseuroissa hirvenajajat ja miehet pyssyjensä kanssa jotenkin samalla viivalla. Niin sitten voi olla hirveän vaikea ymmärtää, että minkä takia toi hullu nainen jotenkin haukkuu mua tuolla, kun mä oon hyvä ihminen ja käynyt ihan saman kansakoulun kuin kaikki muutkin ja omalla menestykselläni päässyt tähän asemaan ja verot maksan, no ei kaikki maksa, mutta verot maksan ja teen hyviä asioita, on ystävällinen vaimolle ja alaisille, niin kuin, että mitä, miksi, en ole ansainnut tätä, mutta sitten musta esimerkiksi Laatusen kaltaisilla ihmisillä on käsitys siitä, että jos on valtaa, niin silloin on niin kuin, jotta tämä homma toimii, niin myös niin kuin altistettava itseänsä kritiikille ja sille läpivalaisulle, että muuten tämä homma ei toimi.
Niin, että Laatunen käsittää sen sun mielestä, eikä voi sanoa niin, että jos näkee Susanna Kuparisia Laatuisen päivällisellä jossain, niin voi ajatella, että systeemi on voittanut, että Susanna on kesytetty.
Ei, me ollaan edelleen siis ihan todella monesta asiasta aivan eri mieltä. Siis meillä on niin kuin hyvin niin kuin syvälle vieviä erimielisyyksiä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me pystyttäisi keskustelemaan asioista järkevästi.
No mitä sitten toimittajat? Sä oot myös mediakriitikko, oot sä suututtanut toimittajia?
Joo, kyllä me ollaan. Kyllä me ollaan, että nämä on aina kaikki tällaisia niin kuin työryhmälähtöisiä nämä jutut. Joo, toimittajien kanssa tai tällaisten mediapäättäjien kanssa se on astetta vaikeampi se kuvio, koska että jos niin kuin tässä suomalaisessa herrajärjestelmässä tämä käsitys siitä omasta asemasta on epäselvä, niin sitten niin kuin mediakentällä se on sitä vielä potenssia 10. Koska siinä on vielä ääneen lausuttuna ja ikään kuin yhtenä journalismin ja median perusarvona on se etäisyys valtaan. Ja se käsitys itsestä ikään kuin riippumattomana toimijana. Jos se otetaan pois, niin sittenhän ei ole enää kyse journalismista, vaan jostain muusta. Ja sitten kun ikään kuin sitä lähtee järkyttämään, sitä tasapainoa, sitä kertomusta, niin se herättää valtavaa kouristelua ja hyvin niin kuin kitkerää palautetta ja edelleen, että mä en tiedä mitä kaikkea faktuaalisesti on tapahtunut, mulle suodattu aina vaan osa tästä, mutta että musta tuntuu, että siellä niin kuin mediaeliitin ytimessä, mihin voi laskea niin kuin päällikkötoimittajia, hallinnossa työskenteleviä ihmisiä, PR-jengiä ja muuta, niin siellä on ehkä niin kuin vaalittu sellaista omakuvaa, joka ei ole ihan totta.
Ja onko se joku semmoinen, että ollaan kollegiaalisesti samaa mieltä, ei käydä toistemme kimppuun ja sitten siihen sisältyy meillä jotkut arvot?
Joo. Mä ihan ymmärrän sen, että mä pystyn jotenkin ymmärtämään sen, että mediaväki ikään kuin kollegiaalisesti suojaa toisiaan, mutta mun on vaikea hyväksyä sitä, että jos on jonkun suuren yrityksen johtokunnassa, niin on esimerkiksi tavallaan tämmöinen niin kuin suora linja johonkin isoon mediaan, jonka kautta voi pyytää itselleen niin kuin myötämielisempää tai parempaa kohtelua. Et se on niin kuin, tää on niin pieni maa, että mä näen tällaiset niin kuin Suomi-areenan kaltaiset paikat esimerkiksi tosi vaarallisina nimenomaan mediaväen kannalta. Et en sen pitäisi periaatteessa, niin kuin, että jos siellä jotenkin yrityseliitti haluaa keskenään suhmuroida ja saunoa, niin siitä vaan, mutta musta toimittajien ei millään tavalla pitäisi lähteä siihen mukaan.
Joo.
Eikä vastaanottaa minkäänlaisia kuin ilmaisia lippuja tai rannekkeita yhtään mihinkään. Et me niin kuin mediaväellä on oikeastaan vain yksi sellainen niin kuin todella autenttinen oma arvosammio. Ja se on se riippumattomuus. Ja sitä ei kannattaisi millään tavalla luovuttaa tai antaa pois. Eikä sinne pitäisi päästä niin kuin siihen paljon ketään muuta uimaan.
Joo.
Että mä oon miettinyt sitä Suomi-areenaakin, että minkä takia, että jos on niin, onhan siellä kiva juoda sitä kuohuviinia. Mun mielestä niin kuin mediaväen pitäisi juoda ihan omissa porukoissa. Että niillä on niin kuin omat teltat ja niillä on niin kuin omat kuohuviinikestit siellä. Mä oon ollutkin kerran mediaväen kuohuviinikesteillä Suomi-areenassa. Se oli tosi kivaa. mutta ei missään tapauksessa oikein ole niin kuin sopivaa mennä jonkun tekirin tekirin niinku kuohareet juoma, on sitäkin tehnyt ja sit tulee aina likainen olo ja sitä pitää aina selitellä. Silloin ollaan jo vaarallisin vesillä, jos pitää selitellä.
Mutta eikö se perustella sillä niin, että liiku vallanpitäjien keskuudessa, niin saa tietää, mitä he ajattelevat. Mä muistan, mä olin jo noin 15 vuotta sitten Hesarissa toimittajana, sitten meille nuoremmille vanhemmat toimittajat tuli kertoa, että miten niitä politiikan juttuja tehdään, niin yksi semmoinen iäkkäämpi toimittaja Hesarissa sanoi, että kannattaa olla usein yhteydessä poliitikkoihin, mennä eduskuntataloon, istua siellä kahvilassa ja mennä jopa jonnekin Cafe Esplanadin juttelemaan Ben Zyskowiczin kanssa. Mutta se oli siitä erikoinen tilanne, että tavallaan se, joka näitä neuvoin, siltä puuttui kyllä suhteellisuuden taju, koska hän oli hyvä palkkainen pitkän linjan Hesariin. Me oltiin 2 000 kuukausipalkalla silloin kesätoimittaja, niin siinä ajassa silloin ei ollut mitään mahdollisuutta niin sosiaalisuuden tunteja poliitikkojen kanssa.
Niin, mutta mä pidän tuota niinku paljon hyväksyttävämpänä jo. En mennä eduskuntataloon, maksaa itse kahvinsa, menee, ja jos kävelee kahve, en mä tarkoita sitä, että toimittajan pitäisi suhtautua vaikka poliitikkoihin tai joku yritysvaltaan, niin kuin niillä olisi joku lepra.
Niin.
Eikä voi olla kohteellis, mutta siitä on siis valtava loikka siihen, että olisit mennyt kesätoimittajana tai nyt jo niin kuin keski-ikäisenä toimittajana, sä menisit jonkun firman maksamalla rannekkeella Porijatsiin ja menisit juomaan toisen firman piikkiin siellä viinaa. Niin se on niinku kategorisesti, että kaikki on silloin pielessä. Ja sitten tässä on vielä niinku tietty kaksinaismoraali, niinku tuplamoraali, että niinku suurissa mediataloissa just nimenomaan näitä niinku alemman portaan toimittajia kyllä valmennetaan, että kuulin just erään suuren suomalaisen päivälehden episodista muutama kesä sitten, että sinne oli tuotu, Valio oli lahjoittanut jonkun jätskilaatikollisen sinne. Ja sitten jotkut niin kuin toimittajat oli sitten hellepäissään syönyt sieltä ja ne sai hirveän palautteen siitä, että nyt palautatte ne jäätelöt ja ilmoitatte sinne. Mutta sitten saman talon niin kuin, ikään kuin yläportaan tyypit menee ihan ilman mitään ongelmia vaikkapa Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen kustantamana oopperaan. Tuossa ei ole niin kuin johdonmukaisuutta myöskään.
Mutta eikö sitä nyt voi ajatella niin, että siitä huolimatta Liikasesta voi kirjoittaa kriittisiä juttuja tai analyyttisiä?
Kyllä se on niin kuin huomattavasti vaikeampaa.
Okay.
Mietin nyt, mehän ollaan ihmisiä kaikki, että noita sääntöjä ei ole luotu turhaan. On ihan todella paljon hankalampaa olla analyyttinen ja kriittinen sellaista ihmistä kohtaan, jonka kanssa on viettänyt mukavan tuntisen tai oopperaillan. Sehän on ihan itsestään selvää. Että siinä muodostuu silloin niin kuin sen tyyppisiä henkilökohtaisia suhteita, jotka on epäterveitä journalismin kannalta.
Joo.
Et sen takia niin kuin musta journalistit, että olisi aina parempi, että ne lähinnä pyörisi niin kuin keskenään. Ja on muitakin kavereita. Et sitä mä oon aina ihmetellyt kanssa, että kun on niin paljon niin kuin ihmisiä maailmassa, että ihan varmasti löytyy kivaa seuraa jostain muualtakin kuin sieltä just sieltä yrityseliitistä tai jostain politiikan eliitistä. Ok, sitten jos on jotain vanhoja ystävyyssuhteita, niin niissä kannattaa tehdä pelisäännöt selviksi.
Joo.
En tarkoita sitä, että jos kaverista on sattumalta tullut kansanedustaja, niin sitten ei enää vastata puheluihin, mutta et jokainen voi käyttää tervettä järkeä tuossa. Mutta tämä on se ikään kuin tämän asian käsitteleminen ja tämän puisteleminen, tämän kritisoiminen on tuottanut kyllä aika paljon niin kuin tosi kovaa palautetta mediakentältä mulle ja mun työparilleni Jari Hanskalle, jonka kanssa me tehtiin esimerkiksi Suomi Areenasta semmoinen lyhyt dokumenttisarja.
Joo, se oli legendaarinen.
Joo, ja mä oon kuullut.
Jossa te ikään kuin häiriköitte tällaista cocktailkeskustelua, joka siellä on meneillään.
Joo, ja mä oon siis kuullut, että se on sellainen dokkarisarja. Kuulin tämän eräältä niin kuin pitkän veteraanitoimittajalta, joka siis edelleen, siitä on siis vuosia, niin saa tuolla tiettyjä tahoja aivan raivoihinsa.
Joo.
Et sitä ei ole unohdettu.
Onko tässä jotain sukupolvieroa toimittajissa, että onko nuorempi toimittaja sukupolvi erilaista?
Mä en usko, että kyse on sukupolvierosta, vaan kyse on enemmänkin jostakin niin kuin kulttuurista. Osa ihmisistä on sellaisia, jotka lähtee helpommin mukaan kaikenlaiseen ja jotka ikään kuin haluaa kuulua siihen suureen enemmistöön. Ja sitten osa ihmistä on sellaisia, jotka ei koe palavaa tarvetta kuulua siihen, vaikka sekin on semmoinen ihan pohjimainen tarve.
Joo.
Kyllä niin kuin olla ikään kuin hyväksytty ja pidetty. mutta että musta niin kuin jokainen sukupolvi, niin siinä on nämä tyypit, jotka menee mukaan ja nämä tyypit, jotka jää katsomaan sinne reunalle.
Joo. No mites kun sä oot saanut tätä palautetta, siis niin kuin sanoit tuossa aika tylyäkin, niin sä et kuitenkaan sitten uhriutunut. Sä et lähtenyt siihen, että sä olisit mennyt somessa kertoa, että näin mua jahdataan.
Niin. Mä ehkä pidän siihen someen vähän sellaista hajurakoa. Mä oon muutenkin luddiitti, että mä en ole koskaan kokenut, että se on välttämätön ihmisen hyvinvoinnille. Mm. On mulla niinku Facebook-tili, johon mä joskus laitan jotain harvakseltaan. Mutta et se on ehkä helpottanut sitä, että et kerta kaikkiaan niinku mulla ei ole Twitter-tili. Mä luulen myös, että se tekisi pahaa mun niinku psyykelle, että mä olisin siellä rähjäämässä. Jotenkin sehän on sellainen koulukiusaajien taivas, se Twitter. Ja aikuisten kiusaajien, niin että se on, niin kuin helpottaa sitä, että pysyy aika lailla niissä omissa kuvioissaan ja ei hirveästi lähde. Ja sitten mä kyllä niin kuin ymmärrän, että se ei ole välttämättä kaikille taas sit niin yksinkertaista, että en mä myöskään ajattele, että voidakseen niin kuin olla kriittinen tai vastahankaan, niin sitten pitää amputoida koko sosiaalinen media eikä saa olla mukana siellä, missä kaikki muutkin on. Et sen takia mä en pysty sanomaan niin kuin nyt tässä jotenkin, en pysty piirtämään pääni ympärille sädekehää, että mä oon tässä jotenkin erityisen hyvä, vaan että mulla ei ole vaan, mun ei tarvi olla siellä.
Mutta oothan sä jollain tavalla siis erityisen hyvä siinä mielessä, että kun tämä eduskuntanäytelmä tuli, niin toimittajat kävi katsomassa niitä ja mä kuulin parinkin toimittajan sanovan, että näinhän se poliittinen journalismi pitäisi tehdä. Mm. Ja sen takia mun mielestä oot vähän tällainen toimittajien oma tunto, jolloin toimittaja joutui ikään kuin kysyä, että miksei se tee hommia yhtä perusteellisesti kuin sinä. Mietit sä sitä, että miksi toimittajat ei tee kriittisempiä juttuja, miksi ne ei kaiva asioita esille tarpeeksi, tavallaan mitä sä toimit?
Musta tuntuu, että kyse on niinku esihenkilö tai vanhanaikaisesti sanottuna esimieskulttuurista. Et silloin kun mä oon ollut Voimalehdessä, niin siellä oli päätoimittajana Kimmo Jylhämä, joka niin kuin kannusti tällaiseen kriittiseen ajatteluun ja kyseenalaistamiseen. Ja sitten se oli hirveän hyvä toimitus niin kuin, ikään kuin kasvaa siihen itsestään selvästi ikään kuin asiat muutamaankin kerran ylösalas heittävä ajattelu.
Joo.
Musta tuntuu, että jos tällaiseen kannustettaisiin enemmän, että kun meet sinne, katsotaan yhdessä nämä kysymykset ja ole kriittinen. Niin mä luulen, että tapahtuisi ihmeellisiä asioita.
Mutta on se myös aikataulukysymys. Varmaan esimerkiksi täällä Ylessä uutisajankohtaispuolella yhteen juttuun on yleensä aikaa yksi päivä, käytännössä puoli päivää. Ja Ylellä on sitten tämmöinen tutkivan journalismin ohjelma MOT, jonne pääsee sitten vaan harvat ja valitut toimittajat. Että
joo, mutta
ymmärrätkö niin kuin tämän?
Ymmärrän. Ja tuossa niin kuin toi on totta, että se on osin resurssikysymys. Mutta sitten samaan aikaan mä en esimerkiksi vaadi, että kaiken journalismin pitäisi olla tutkivaa. Mä esimerkiksi itse arvostan äärimmäisen paljon hyvin tehtyä uutisjournalismia.
Jota sanot pertsaksi.
Joo, niin. Aivan. Se on tullut tuolla teatterikoulun puolelta, jossa sitä perusdraamaa, jossa on henkilöitä, tilanteita ja asiat etenee A-sta B-hen, niin sitä kutsutaan perusteatteriksi.
Joo.
Niin se on sitä sellaista niin kuin hyvää perusjournalismia. Siinä pystyy tekemään ihmeitä. Esimerkiksi mietin vaikka nyt Hesarissa oli keväällä. Ihan lyhyt uutisjuttu, jossa kerrottiin, että Helsinki on tehnyt 500 miljardia ylijäämää. Mutta siinä oli yhdistelmä. Samaan aikaan kaupunki leikkaa. Ja se on siitä sellaista niin kuin hemmetin hyvää perusuutisjournalismia. On asia ja sitten siihen tehdään niin kuin konteksti.
Joo.
Ja siitä lähti ihan hirveä mylläkkä liikkeelle. Nämä kaksi asiaa yhdistettiin. Ei siinä toimittajan on ajatellut, eikä silloin varmasti mennyt kuin 5 sekuntia, kun se on kirjoittanut sen otsikon, tai kuka ikinä sen onkaan otsikoinut. Et ei se tarkoita sitä, että tarvii viettää vuosi jossain kammiossa tutkia asiaa, joo, vaan se on sellaista ihan jokapäiväistä ajattelua, että tämmöinen ilmiö maailmassa, mitäs muuta tähän liittyen on tapahtunut, ja sitten ne laitetaan yhteen.
Joo, mutta sä oot aikaisemmin tehnyt tietysti intohimoilla, mutta nyt kun sulla on pieni lapsi, perheellisen vastuuta ja tämä kantilainen velvollisuusetiikka sisältää, ja sulla on aika paljon velvollisuuksia hoitaa sitä taaperoa, niin alkaako
sullekin? Hän on leikki-ikäinen, hän ei ole enää taapero, hän ei halua rattaita eikä.
Mutta meinaa vaan, että alkaako sulle jo selvistä se, että miksi kaikki ei tee niin kuin ne hemmosti journalismia kuin sinä?
Totta kai, mutta tämä on ehkä niinku se, että se yleinen kulttuurista tapa tehdä journalismi kannattelee, että silloin yksittäisen toimittajan ei tarvitse aina niinku miettiä, keksiä sitä pyörää tai keksiä sitä uudelleen, vaan se on joku semmoinen lähtökohta, mistä ikään kuin toimittajat laitetaan niille juttukeikoille. Et mä kyllä niin kuin koko ajan haluaisin, koska musta täällä tehdään erinomaisesti journalismia paljon. Mä haluaisin niin kuin edelleen tuijottaa sitä, niitä henkilöitä, jotka on niitä todellisia portinvartijoita, eli päällikkötoimittajia, ja sitä, että miten ne freimaa, miten ne kontekstoi sen journalismin, mitä siinä talossa tehdään, tai siinä vaikkapa kaupunkitoimituksessa tai ulkomaan toimituksessa, missä tahansa. Että sitten kun se on luja, ne on lujat ne rakenteet, että me ollaan kriittisiä, että tämä ei ole niin kuin uutistehdas, vaan että aina ehtii ajatella sen vielä kerran, niin se helpottaisi sitä päivittäistä toimitustyötä huomattavasti ja säästää aikaa myös.
Ylen pihalta täältä Pasilasta suora lähetys meneillään. Kärpiset käyttäytyy kummallisesti, ne jää tuohon kädelle eikä väistä, vaikka kuinka niitä huitoo. Kanava Yle Radio 1, ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Sitä juona minä, Jakke Holvas, ja maanantai vieraana teatteriohjaaja Susanna Kuparinen. Sanoit kerran yhdessä aikakauslehden haastattelussa, Susanna Kuparinen, että kokouskäytännöt on kiinnostavia. Mielestäni ihmisiä voi määritellä vain tekojen kautta, mitä ihminen tekee ja mitä jättää tekemättä. Kaikki muu on huijausta. Tarkoititko tällä, että kokouksissa on tyhjää hölinää?
Joo, kokoukset, seminaarit, hirveästi kaikkien kuin yleviä puheita ja muuta. Ja sitten samaan aikaan toisaalla ei tehdä, tai ikään kuin... Et me voidaan puhua vaikka loputtomiin jostain hyvinvointivaltion piirteistä, mitä me rakastetaan ja kunnioitetaan ja arvostetaan, mutta sitten jos samalla esimerkiksi jätetään resurssoimatta ne, niin sehän on ihan pelkkä ajanhukka. Sitten ihmiset leijailee sieltä kokouksista pois jotenkin valtavan hyvinä ihmisinä ja käytännössä edelleenkään siihen hammashuollon ajanvarauspuhelimeen ei vastata. Tämä on ehkä se, mitä mä peräänkuulutan. Et vähintäänkin, niin kun jos on joku kokous, niin sitten siellä pitäisi aina miettiä sitä, että okei, me halutaan tällaisia asioita, miten me tehdään ne.
Joo. Mä ajattelin, vaikka nyt tämä korona-aika on näitä etäkokouksia ollut täynnä, niin varmaan ollut tuskallista sulle. Hei, Kansallisteatteri esittää sun ohjelman näytelmä Sokea piste syksyllä. Siinä on tietysti iso työryhmä ja sun kanssa sitä käsikirjoittaa Jari Hanska.
Kyllä, luottopakki.
Ja mukana muun muassa lavastaja ja esitysdramaturgi Akse Pettersson, musiikin tekee Kerkko Koskinen. Ja taustatutkijana Satu Linnapuomi. Mä kerron vielä nämä esiintyjät. Noora Dadu, Kristiina Halttu, Joonas Heikkinen, Aksa Korttila, Pirjo Määttä, Matti Onnismää ja Antti Pääkkönen. Se on vasta 6. lokakuuta kantaesitys. Sä kirjoitat Kansallisteatterin verkkosivulle blogia näytelmän tekemistä. Siellä on muutama tullut. Kerrot muun muassa stressistä, että tuntuu, että kynnet irtoavat ja hiukset lakastuvat päähän. Luulisin, että sun kokemuksella ja hyvällä työryhmällä voisi olla aika luottavainen.
Niin, mutta ei voi olla, koska nämä on prosessijuttuja, että ei, hirveän vähän on valmis siinä vaiheessa, sit, kun ruvetaan harjoittelemaan. Et ikinä, mä en koskaan en voi tietää, että laskeudutaanko me jaloillemme vai ei. Ja, et sit, se on ihan totta, että mun työryhmät on sellaisia, että siellä on ihan suoraan sanottuna musta niin kuin alan parhaimmista. Et niin kuin mun on helppo täällä heilutella huulia, niin siis ikään kuin kun mulla on tuommoinen työryhmä. Mutta sitten fakta on myös se, että mä oon niissä työryhmissä aina sit se, joka tekee sen synteesen. Sen taiteen ja journalismin välillä, koska mä oon ainoa, jolla on nämä molemmat puolet. Ja mä en oo koskaan varma, että pystynkö mä siihen tai tuleeko sieltä mitään kiinnostavaa. Niinku onneksi siellä on noi tyypit. Että ne niinku myös sitten aika nopeasti sanoo, että nyt sä oot menossa pahasti pieleen, että toi ei ole kiinnostavaa. Tai että tuota pitää terävöittää. Että se on sellaista jatkuvaa keskustelua hyvässä hengessä siitä, että mikä se loput. Ja sitten mulla on ne tietyt niin kuin luottotyypit, jotka lukee ja kommentoi. Mutta silti mä en voi tietää, että tuleeko se mitään kiinnostavaa. Että onko se niin kuin riittävän iso se kuva.
Ainakin yksi teesi, jota sä oot sanonut, kuulostaa kyllä kohduttavalta, että Suomi on sun mielestä maksattamassa koronakriisiä lapsilla.
Joo.
Millaisia päätöksiä ollaan tekemässä?
No siis ainakaan niin kuin Helsingissä nyt ei ole tulossa kauheasti mitään lisää lapsille. Että nyt tämän valtavan julkisen paineen ansiosta osa niistä leikkauksista on kumottu, mutta ei kaikkia. Ja se, mikä mua niin kuin erityisesti tässä kauhistuttaa on se, että näitä leikkauksia tekee meidän kaltaiset ihmiset, jotka sitten ulospäin valehtelee tekevänsä jotain ihan muuta.
Eli tekojen ja puheiden ristiriita tämä on vakio.
Se on siis järkyttävää ja se on musta nyt niin kuin erityisen räikeä, koska ihmiset on oikeasti aika vereslihalla ja niin kuin lasten ja nuorten tilanne on ihan sietämättömän huono. Niin se, mitä me nyt ei tarvita, mitä me viimeiseksi tarvitaan, on sellaiset päättäjät, jotka valehtelee meille. Ja mä tiedän, että tätä valehtelusanaa kartetaan yleensä näissä konteksteissa ja esimerkiksi eduskunnassa se on kielletty. Mutta nyt musta on kyseessä sen verran niin kuin järeä tilanne, että se tarvitsee myös järeitä sanoja. Meidän pitää pystyä puhumaan näistä asioista oikein nimillä. Eli yksinkertaisesti niin kuin tänä keväänä helsinkiläisille valehdeltiin. Ja sitä teki siis meidän ihan niin kuin valtapuolueet. Kokoomus, demarit, vihreät valehteli helsinkiläisille, että mitään leikkauksia ei ole tullut. Ja se on, että sitten kun miettii sitä asiakirjaviidakkoa, niin siihen, että jotta tuollaisen valheen jotenkin noinkin luottavaisesti uskaltaa päästä ilmoille, niin se tarkoittaa sitä, että on myös luotto siihen, että sitä totuutta on hirveän hankala selvittää.
Mitä käytännössä konkreettisesti lapsilta viedään?
No siis nythän me ollaan haastateltu esimerkiksi tuolta ihan ministeriötasolta ihmisiä, niin nythän siellä niin kuin on sanottu ihan suoraan muun muassa, että nyt pitäisi niin kuin yliresurssoida jonkun aikaa. Sinne pitäisi kaataa rahaa huomattavasti enemmän kuin mikä on niin kuin normaali tilanne. Sen takia ne erilaiset tarpeet on kasvanut niin paljon ja se oppimisvaje on niin vakava. Nyt mä haluan huomauttaa, että tämä on sellainen kriisi, joka koskettaa kaikkia lapsia. Nyt me ei puhuta pelkästään niin kuin lastensuojelutapauksista tai erikoislapsista tai erityislapsista tai jostakin ikään kuin sellaisista lapsista, joilla on ollut aiemmin ongelmia. Et nämä on tietenkin niin kuin erityisessä vaarassa, mutta tämä koskettaa kaikkia lapsia. Et aiemminkin hyvin pärjänneet lapset pärjää nyt huonommin. Ja koko se sosiaalinen rakenne on hajonnut. Ja kaikki mielenterveysongelmat sun muut on niin kuin, ne on nyt niin kuin uusi riesa ihan eri mittakaavassa. Ja tämä oli se sama, mitä mä yritin selittää silloin, kun Sipilän hallitus iski tuonne niin kuin kouluihin ja muuhun. Lasten muutosturva kriisiolosuhteissa on aikuiset. Ja se, mitä helsinkiläislapset esimerkiksi nyt ei saa, niin ne ei saa lisää aikuisia. Sen sijaan ne menettää joitain aikuisia. Aikuisia on opettajat, kuraattorit. Kaikki ne tyypit, eli vahtimestari voi olla jollekin niin kuin tärkeä aikuinen tai joku keittäjä. Niin me ei saada tehdä sellaista politiikkaa, että lapsilla on vähemmän aikuisia siellä kuin niillä on ollut tähän asti. Meidän koko yhteiskunta perustuu sille, että täällä niin kuin aikuiset ihmiset käy töissä ja ne luottaa lapsensa toisten aikuisten turviin. Ja niin kuin typerintä, mitä voi tehdä ylipäätään, mutta etenkin kriisiaikoina, on se, että meidän vaaleilla valitsemat valtuutetut tai kansanedustajat lähtee desimoimaan niitä aikuisia pois sieltä, kun niitä tarvitaan nyt lisää. Eli se tarkoittaa siis ihan vaikka erityisopetuksen tai taso-opetuksen vähentämistä, tämän kaltaisia asioita, luokkakoot kasvaa, niiden pitäisi nyt pienentyä. Et tässä on niin kuin tosi paljon sitä nyt myös, mitä ei tapahdu. Ei tapahdu sitä, että luokkakoot pienenis. Ei tapahdu sitä, että sinne tulisi tulva uusia opettajia, jotka niin kuin auttaa lapsia oppimisvaikeuksissa. Ja se on musta jotenkin todella säälittävää ja surullista, että nämä maalitolpat on nyt siirtynyt siihen, että pystytäänkö me säilyttämään edes se entinen rakenne.
Ja nämä tiedot perustuu Helsingin kaupunginvaltuuston julkisiin asiakirjoihin ja päättäjien haastatteluun. Eli ainakin sellaista varmaan sokea piste näytelmässä tullaan käsittelemään. Mä vielä tämmöisen kysyn tässä lopussa, kun tätä mainostettiin tätä tulevaa näytelmää sillä niin, että minkä takia puheet ja poliittiset päätökset esitetään niin kuin ne olisi irrallaan kansalaisten arkielämästä. Politiikan teoriassa on tämmöinen subsidiariteettiperiaate, eli läheisyysperiaate, eli päätökset pitäisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmistä. Niin onko se niin, että se ei oikein toimi Suomessa, että päätökset ei tunnu koskevan arkea?
Mä luulen, että Suomessa se ongelma on se, että meillä on luokkayhteiskunta ja meillä on edelleen luokkarakenteita, mutta me ei puhuta niistä ääneen. Eli silloin monet sellaiset päätökset, jotka saattaa vaikuttaa päättäjät hyviltä, itse asiassa niin kuin syventää eriarvoisuutta. Et ne kuitenkin tekee ikään kuin niitä päätöksiä siitä omasta todellisuudesta käsin.
Tavallaan kuplasta.
Joo.
Ja päävastuu on sun mielestä keskiluokalla. Ja sä sanot, että keskiluokka ei valita, vaan huono-osaisia kohdellaan ihan miten vaan.
Joo, niin, koska siis meidän on turha nyt yrittää tässä jotenkin niiden kaikkien rikkaimpien ihmisten moraaliin vedota. Siitä Hanna Kuuselan ja Anu Kantolan kirja, hiljattainen kirja, on hyvä esimerkki, että ne elää ihan omassa todellisuudessa, missä ne ei ymmärrä yhteiskunnan rakenteista yhtään mitään. Keskiluokka ymmärtää, jos haluaa.
Kerro vielä, mitä vietät kesän.
No, mä yritän kirjoittaa sitä näytelmää ja sitten samaan aikaan pitäisi ehtiä aina välillä maauimalaan tai jonnekin, minne 5-vuotias haluaa. Että on kyllä kiinnostavaa. Välillä tuntuu, että on aika X-asennossa. Mutta tämä on hyvä aika.
Teatteriohjaaja Susanna Kuparinen, suuri kiitos keskustelusta.
Kiitos, Jakke.
Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Ja tässä lähetyksessä äänitarkkailijana Jarno Valkonen ja arkistotoimittajana Katriina Parviala. Minä, Jakke Holvas, sain ilon juontaa tämän lähetyksen, keskustella Susanna Kuparisen kanssa. Huomenna tiistaina kello 15.02 alkavan Kulttuuri Ykkösen juontaa Ville Talola. Ja sitten on aiheena Cannesin elokuvafestivaalit ja ohjaaja Juho Kuosmosen elokuvan suuri menestys. Kiitos Kulttuuri Ykkösen kuuntelemisesta ja mukavaa iltapäivää Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!